Máme hosty.
Pěkný den vám všem, váženým a milým posluchačům, přeje Jitka Slezáková, vaše dopolední průvodkyně, a máme tu hosty, paní Marcelu Jeřábkovou, vedoucí památku Emila Holuba v Holicích.
Dobrý den.
Památníku, tedy ne památku. A Zdeněk Sklenář, to je velice zajímavý člověk, tady jste poplácával paní Marcelu, že už to začíná, že už tedy se na to vrhneme, na to povídání. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Vy jste galeristou v Praze, v Litomyšli, věnujete se umění a máte v příbuzenstvu předky, kteří opravdu tomu umění také holdovali. Můžete se nám trošku představit vašeho tatínka, vašeho strýce?
Ano, tak pocházím z rodiny, která umění měla na prvním místě a společně s humanitními vědami a jaksi s oddáváním se učitelské profesi a lékařským profesím jsme vyznávali umění jako způsob, jak vlastně prohloubit si zkušenosti a moudrost o životě. Zdeněk Sklenář je můj milovaný strýček, je bratrem mého tatínka Vladislava, který když v roce 71 zemřel, mě bylo 10 let, tak strýček nade mnou převzal jakýsi ochranný dohled a od té doby zesílil, jak si už tehdy v mé mysli zboštěný vztah k milovanému strýčkovi, který dnes je považován za velkého klasika. A vlastně jeho názory, jeho život, samozřejmě jeho přátelství, která byla nevšední se nejrůznějšími významnými dnes považovanými celebritami, mi pootevřeli před 20 lety dvířka do všech těch velkých ateliérů a k těm dnes slavným jménům, která já mám to štěstí reprezentovat.
A teď stejně asi našim posluchačům pořád něco nehraje. Je tam pan Zdeněk Sklenář, ano, ale proč Marcela Jeřábková? No, je to vedoucí památníku Emila Holuba, ale co mohou mít tihle dva společného? Paní Marcelo, prozraďte.
My máme společné to, že v současné době se v Holicích koná velká výstava Opičí král a Expo 2010. Jehož velkou částí této výstavy jsou i obrázky pana Zdeňka Sklenáře. Takže o spolupráci na této výstavě jsme požádali i pana galeristu a on byl tak hodný, že nám s tou výstavou pomáhal a stal se jejím spolutvůrcem.
Setkali jste se vy dva tedy přímo při tvorbě té vaší výstavy v Holicích v památníku Emila Holuba.
Ano.
Čili znáte se zhruba tak, kolik měsíců, jak to začalo všechno? Vzpomenete si na první schůzku, kdy jste všechno domlouvali?
Tak my se známe už od loňského roku, protože pan galerista u nás v Holicích připravoval výstavu pana Karla Malicha. Takže ta spolupráce s kulturním domem v Holicích trvala už tenkrát a když jsem sledovala Opičího krále, jaký úspěch měl v Šanghaji, poté jsem osobně navštívila výstavu v Litomyšli a byla jsem okouzlená těmi obrázky, tak jsem si dovolila oslovit pana galeristu Sklenáře, zdali by tady pomohl s výstavou v Holicích.
Tak a proto jste tam nainstalovali mimo jiné i obrázky vašeho strýčka, který vás vychovával, Zdeňka Sklenáře. Tak teď už tomu rozumíme, ale pořád ještě ta legenda Opičí král není možná známa úplně všem posluchačům. Můžeme si o ní něco říci, kdo to byl ten Opičí král?
Víte, každá společnost historicky jaksi uvržena do určitých odkazů našich předků, z nich vycházíme. Naše společnost má jisté mýty a vychází například z římské a z antické civilizace. Taky Čína, která je nejstarší kulturou světa, má již 5000 let starou tradici, má své obrovské vzory, mýty, z nichž žije i dnešek. Obecně lze říci, že Opičí král je největší symbol Číny. Je to skutečné božstvo. Božstvo Číny. A lze říci, že kdo Opičího krále nezná, není Číňan.
A vychází to z té pověsti starodávné o tom člověku, který se vydal hledat nějaké ty knihy o náboženství?
Ten základ vychází z reality. To byla událost, která se stala v 7. století našeho letopočtu, kdy už tehdy známý vzdělanec velký kněz a samozřejmě překladatel jménem Tritipaka na podnět císaře odešel do Indie, které se tehdy říkalo, že je to vlastně západ, tak odešel na západ pro posvátné spisy, které měly být uvedeny prostřednictvím císaře do společnosti proto, aby lidé věděli, jak se mají chovat a čím se mají vlastně sjednocovat. Těm spisům se říkalo sútry a samozřejmě jejich matkou a prostě jejich zemí, kde vznikly, je Indie. Tak tento Tritipaka skutečně po mnoha letech putování z Indie císaři přinesl posvátné spisy, které se staly základem společenských norem. Když potom Číny, když potom o 800 let později v době krutovlády dynastie Ming, to bylo přibližně v 15. století našeho letopočtu, docházelo opravdu k závažným prostě zneuctíváním života a podobně. Život lidský neměl téměř žádnou hodnotu. Tak v tu dobu právě se tohoto tématu, již mýtického, ujal, řekl bych příměrem, takový Shakespeare Číny jménem Wu Chen'en. A tento dnes posvátný spisovatel napsal knihu, která se jmenuje Putování na západ, ve které popsal právě tento příběh reálný a opředl ho nejrůznějšími mýty a stvořil ty slavné čtyři pohádkové postavy, které ovšem vychází z reálného základu z toho 7. století a ty se staly právě symbolem všech Číňanů. První postavou je Tritipaka, který je tím jakýmsi vizionářem, který odchází pro posvátné sútry a samozřejmě na tak odvážné cestě má tři velké pomocníky. Jedním je písečný mnich, který je symbolem jakési zdravé selské moudrosti. Druhým je čuník, který je, když to řeknu velice zjednodušeně, osobou, která je proměněna za své předešlé hříchy v předešlém životě, za prostopášnost, za nevěrnictví a nejrůznější vlastnosti, které byly jaksi odsuzovány, tak je proměněn v čuníka. A ten je symbolem jakéhosi hašteřivého, avšak loajálního člověka, který Tritipakovi poskytuje prostor pro rozradostňování každého dne. A společně s opičákem, kterého bych přirovnal k takovému odvážnému hrdinovi, který dokáže úplně všechno, dokáže porážet zlé démony, celá vojska démonů, dokáže kouzlit. Myslím, že málo kdo ví, že tak jako Čína například přinesla světu střelný prach, nebo například papír a jiné základní prostě udál jiné každodenní potřeby, tak například Čína stvořila i kouzelnickou hůl. To, co máte, to, co vidíte u kouzelníků v ruce, tu kouzelnickou hůl, to je skutečně vzniklé před 500 lety a jejím tvůrcem je právě Wu Chen'en, spisovatel, který stvořil opičího krále.
Vy tady vypravujete velice hezky, že? Dobře se to poslouchá, paní ředitelko. Krásně. A my za chvíli, hned po písni, se budeme věnovat té vaší výstavě, protože tam asi všechny ty postavy, které tady pan Sklenář zmínil, jsou. Máte je tam vyobrazené, ano, tam tak si je pěkně ještě probereme. No a vzhledem k tomu, že vy jste byl, pane galeristo, 72krát v Číně, tak rozhodně budeme mít o čem povídat až do té 11. hodiny.
Máme hosty.
Naši hosté se už hezky zabydleli u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady Marcelu Jeřábkovou, vedoucí památníku Emila Holuba v Holicích a Zdeňka Sklenáře, synovce, tedy ne syna, ale synovce, i když taky částečně syna, vidíte, známého ilustrátora Zdeňka Sklenáře. My si tady povídáme o opičím králi a vy jste nám, pane Sklenáři, už vysvětlil, o čem je ta pohádka, nebo spíše legenda z 8. století. Já tady mám napsáno 8., vy jste říkal dokonce 7. století ano. Našeho letopočtu, kdy se jeden mnich vydal na západ do Indie a hledal posvátnou knihu a provázel ho čuník a taky opičák. A to všechno my můžeme vidět a tu legendu zaznamenat u vás v Holicích. Ale jak je to možné? Proč zrovna do Číny a do Indie, když vy tam jste zaměření na tu Afriku?
Tak jak už tady bylo řečeno, putování na západ je příběhem o velké cestě. Mnich Tripitaka přinesl poznání do Číny a vlastně nový duchovní náboj té země. Doktor Emil Holub, který se v Holicích narodil, měl motto svého života: toužil jsem prospěti vědě a vlasti své. Což hodně vypovídá o tom, že on se také vydal na dalekou cestu, ač to nebylo do Indie, bylo to do Afriky. Poznával nové světy a svá poznání přinášel lidem tady u nás. Byla to velmi záslužná cesta a dodnes je uznávaný jako jeden z největších světových etnografů. Hmm. Takže tady vidíme tu podobnost těch příběhů. A co se týká povahových vlastností, tak opičí král Sun, to byl opičák neohrožený, nic ho nezastavilo, všechno dokázal, prostě bojoval s největšími démony.
A šel
démony.
I přes mrtvoly.
Šel v podstatě i přes mrtvoly, protože likvidoval ty záporné postavy, které se mu postavily do cesty. Emil Holub nešel přes mrtvoly, ale potýkal se také s velikými nesnázemi, ať už to bylo podnebí, jazyková bariéra, nemoci, kterým tam čelil, a samozřejmě další finanční potíže, takže on taky překonával takové ty své démony a přinášel velké poznání. Hmm. No a vlastně tahle ta společná myšlenka těch dvou nám umožnila to, že v Holicích máme tu čest přivítat opičího krále a představit ho našim návštěvníkům tak, jak ta legenda skutečně vznikla, jak se vyvíjela a jak ji berou lidé dnes nejen v Číně, ale v podstatě po celém světě.
A můžete nám teď prakticky vysvětlit, jak to tam u vás vypadá, jak byste nás nalákala,
abychom to
chtěli vidět? Takže
prakticky jsme část našeho kulturního domu změnili na čínský chrám. Já bych nerada úplně detailně popisovala, jak vypadá, nicméně je skutečně velmi autentický a nechám na vašich posluchačích, aby nás navštívili a ten chrám si sami prohlédli. A v tomhle chrámu je umístěný opičí král tak, jak ho vnímají v Číně. To znamená od těch prvních knižních tisků přes různé suvenýry až po čínské divadelní kostýmy, které jsou velmi působivé. Máme tam také ukázku stínových loutek. Máme tam velmi vzácné kartáčové loutky a v neposlední řadě je tam také místo, kde je připomenutý čínský televizní seriál, který tady u nás běžel v 90. letech. A představitel opičího krále, teď abych to jméno vyslovila správně, Liu Xiaolingtong, dokonce navštívil výstavu sklenářových obrázků na Expo.
Abychom ještě právě pohovořili o tom Expo, vy jste přímo byl na té výstavě v Číně, pane sklenáři, podívat se.
Ano, měl jsem to štěstí, že prostřednictvím Expa 2010 v Šangaji jsem mohl uspořádat výstavu, která nesla název Opičí král. Zdeněk Sklenář, a tato výstava, která probíhala v rámci doprovodných programů v měsíci květnu, spolu otvírala český pavilon. Zažil jsem tu ohromnou chvíli otevření českého pavilonu, ty démonické davy. Skutečně
já jsem to viděla v televizi, oni Číňané mají nesmírný zájem o všechno, co se děje za hranicemi, nebo aspoň to tak bylo vyobrazeno v té televizi. Ano. Je to tak doopravdy?
Je to tak. Číňané navíc nejsou, řekl bych, trošičku zkažení takovou tou každodenností, jako jsou západní lidé. Oni se prostě umí radovat, umí zpívat, víte, radují se z radosti druhých a podobně. A samozřejmě v této radosti a v očekávání se také odehrála ta druhá výstava, která ukončila také Expo 2010 a český pavilon, tedy opičího krále. A tam právě jsme přivítali skutečného idola Číny. Když k nám přišel do českého pavilonu, musím této chvíli a s radostí děkuji Pavlu Stehlíkovi, generálnímu komisaři českého Expa, Slávce Kumbárové a zvláště Martině Hončíkové, která doprovodné programy měla na starosti, za profesionální a opravdu krásnou spolupráci. Děkuji studiu Pek Pixele a Ondřeju Doležalovi z brněnského studia, který animoval opičího krále, a také paní Krátké, která přišla s myšlenkou animovat tyto ilustrace do podoby opičího krále. Skutečně jsme tam zažili šťastné chvíle, které způsobily to, dle mého názoru, že český pavilon v prvním měsíci zdomácněl a v jisté chvíli se stal druhým nejpozorovanějším pavilonem.
Což byl obrovský úspěch.
Domnívám se, že vedle Zlaté slzy, vedle svatá Federika Diaze, vedle svatého Jana Nepomuckého, symbolu štěstí, Opičí král právě zapůsobil jako něco, co jim je obzvláště milé, co je vlastně jejich čínské, a mnozí toužili potom, aby toho českého Opičího krále spatřili.
A celá tahle výstava se potom vzala a přenesla do Litomyšle a z Litomyšle do Holic?
V Litomyšli u příležitosti operního festivalu, kde každý rok je pořádán festival tedy výtvarného umění, Smetová výtvarná Litomyšl, jsem uspořádal výstavu Opičí král Zdeněk Sklenář, která byla jakousi připomínkou právě výstavy z Expa. Byla to modifikace této výstavy, kterou nešlo přenést, protože ta výstava na Expo má naprosto originální charakter. Představuje velikánský stůl, interaktivní panely, interaktivní hry, které se staly součástí, a ty právě v závěru, kdy výstavu navštívil ministr Číny, tak samozřejmě poprosil o to, aby se to stalo součástí
to tam
národního
zůstalo,
pokladu Číny.
To tak, už tam zůstalo, ano, ano. A vy jste udělal něco podobného, ale v menším měřítku té Litomyšli.
Řekl bych menším, ten výtlak bych řekla, ten obsah je obdobný, ovšem má to již jiný charakter, ale je to stejně pohádkové, stejně podnětné, a pro ty, kteří Opičího krále neznají, to je dostatečně inspirující, aby možná odešli posílení o zkušenost Opičího krále i z této výstavy.
Mm-hmm. Paní ředitelko, o té legendě o Opičím králi, je tam zmínka, můžeme si tam přečíst ten příběh, nebo si ho poslechnout, nebo ho vidět nějaký v televizi, jak to
tak
je?
Příběh putování na západ je tam samozřejmě popsán tak od jeho vzniku přes ústní podání až po první písemná zpracování. S tím se návštěvník setká v té první části chrámu. A pak přejde do druhé části, která je věnovaná Opičímu králi tak, jak byl spodobňován, stvárňován u nás. A tady bych chtěla zmínit, jak v Československu, v bývalém Československu, jak vůbec došlo k tomu, že pan Zdeněk Sklenář toho Opičího krále maloval. Synoložka paní Zdeňka Heřmanová, tehdy ještě Novotná, studovala ve druhé polovině 50. let čínštinu na Pekingské univerzitě. Tady se seznámila s původní verzí Wučchengenova románu a byla jim natolik okouzlená, že se rozhodla ho přeložit a vydat v českém jazyce. Ten román zkrátila, protože v původní verzi obsahuje spoustu takových epických, lirických pasáží popisných, které by u nás posluchače tolik nezajímaly. Takže přiblížila ten příběh dětem a vytvořila pohádkovou knížku. A protože pan Zdeněk Sklenář maloval čínské motivy již předtím, tak bylo nasnadě, že právě on se stal významným ilustrátorem této knihy, která pod názvem Opičí král vyšla v roce 1961. Ještě bych dodala malou perličku, že tehdy paní překladatelka chtěla tu knihu nazvat tak, jak se původně jmenovala Putování na západ, ale v roce 61 jí to neprošlo, proto se u nás kniha jmenuje Opičí král.
A kdo ví, jestli teď vyjde nějak nově, nevíte, jestli je na trhu nebo jestli bude na trhu tahle knížka?
Opičího krále Zdeňka Sklenáře vydalo čínské Čípajšovo muzeum prostřednictvím pana ředitele, pana Wu, který knihu graficky upravil a vydali v mnohatisícovém nákladu na území Číny.
Současně, a co tady u nás v České republice?
Velkou radostí jistě pro milovníky Opičího krále je to, že knižní klub připravuje vydání Opičího krále, a domnívám se, že právě prostřednictvím těch nových knih se lidé budou moci seznamovat s tím, co je pro všechny lidi invenčního charakteru jaksi radostným dalším povzbuzením.
Ano, ale jenom radost Čína nepřináší. Víte, pane Sklenáři, po písni se také zaměříme na ty horší stránky Číny, na povahové rysy Číňanů. Mě by to velmi zajímalo, jestli právě ten Opičí král tu povahu Číňanů opravdu vystihuje. Tak si to všechno povíme.
Máme hosty.
V Ve studiu máme Marcelu Jeřábkovou, která nás zve na výstavu Opičí král do památníku Emila Holuba do Holic. A my si teď dáme, paní ředitelko, chvíli pauzu. Souhlasíte?
Ano, souhlasím.
A budeme poslouchat Zdeňka Sklenáře, který už byl 74krát v Číně. To znamená, pane Sklenáři, že máte zkušenost s lidmi, kteří tam žijí, s jejich kulturou. Trošku jste je aspoň měl možnost poznat. Co vystihuje čínskou kulturu nebo Číňana jako takového úplně nejvíc?
Musím říci, že vnímání Číňanů v České republice se rozchází s realitou. Častou zkušenost mám například z příjezdy novinářů, kteří jsou tam několik dní a píší rozsáhlé články o tom, jaká Čína je, a v naprosté většině jsou ty články zcela scestné. Musíme si uvědomit, že Čína je 5000 let stará kultura a její vývoj je značně dramatický. Ovšem to, co je na ní velmi působivé, je to, že za 5000 let vývoje společnosti nestratila kontinuitu. Ona vždycky přebírala tu zkušenost předešlých generací jako svoji zkušenost a usměrňovala ji s ohledem na každodenní potřeby směrem do budoucnosti. A tak vlastně i dnešní Čína se chová. Číňan je nesmírně pracovitý a obětavý člověk, který má obdobně dobrotivé srdce jako, řekněme, náš občan. Ovšem vnímání například slova láska a to zázemí nebo ten obsah za slovem láska, které se ukrývá, má zcela odlišný charakter.
A jak protože vysvětlete, jak to myslíte?
U nás je spojeno například slovo láska s určitou v té vrcholové podobě se schopností odevzdávat se, vydávání, aniž bychom očekávali. Víte, taková ta ideální láska, které jsou lec jací lidé schopni. V Číně jistě toto také existuje, ale například ta náročnost toho každého dne je tak extrémní, že vlastně přivádí Číňana do odlišných situací, v nichž každý den se prostě pohybují. Je to možná trošku nejasné, ale chci tím říct to, že Číňan je zcela odlišný člověk, než je Evropan, a také to, že má tak obrovskou tradici, tak vykazuje každý den jiné znaky, například skupinového jednání a podobně.
Víme všichni, že oni dokážou zabrat, když se chystala olympiáda, tak to měli velice krásně všechno postavené, všechno fungovalo, bylo to monstrózní, nádherné. Dokážou za pár dnů postavit různé hotely, stavby, které by tady se nepostavily, protože lidé by asi nebyli ochotni tomu věnovat tolik času, tolik energie, že? Tak v tom se liší Číňané od nás. Oni tak milují i svou zemi, i proto to dělají, jsou oddáni své zemi.
Číňani jsou skutečně velikánští milovníci své vlasti a své tradice. A to, co je před námi, řekl bych, jak si nejen odlišuje, ale také, co je jejich obrovskou výhodou, je schopnost vstřebávat nejrůznější, prostě různorodé vjemy a způsoby například každodenního chování. Víte, my jsme vymezení vůči jiným kulturám. Někdy se jich chováme rasisticky a podobně. Číňané mají prostě vědomí, že Čína je největší. Je to prostě opakovaně říše středu. A tato opravdová velmoc, která jistě za nedlouho, až bude mít vyspělé technologie a se stane skutečnou jedničkou i ekonomickou.
Hovoří se o tom, všímáme, že už to bude během pár let.
Všímáme si toho, že v dnešní době, kdy měna a ekonomické vztahy se prudce proměňují, prostě Čína ekonomiku dnes táhne a samozřejmě ty systémy ekonomické, které se tam nachází, jsou natolik silné, že světovou ekonomiku skutečně už mění a věřím, že postupně povede k tomu Čína, že bude nejsilnější světovou velmocí.
Dostanete se při svých návštěvách do rodin? Víte, jak tam žijí lidé, jak udržují rodinný krb? Ano. Jak to funguje mezi nimi?
Fungování tradiční čínské rodiny je velmi dojemné z našeho pohledu. Například nejstarší syn má povinnost pečovat o své rodiče v době, kdy nemohou. Dcera odchází za manželem a pečuje o rodiče manžela. To je tradiční model čínského chování. to fungování té rodiny je skutečně velmi dojemné. Například maminka, pokud posuzuje před návštěvou svého syna, tak ho vždycky kárá. Na nás to působí naprosto nepochopitelně, ale ona chce ukázat to, že ta návštěva je lepší, než je ten syn. To znamená, ten syn vlastně v té chvíli přijímá veškerou kritiku své maminky a vlastně se maminka dává tím najevo, že není dostatečně velká, aby mohla vychovat velkého člověka. Víte, zdánlivě se povyšuje, ale vlastně tím, jak dává najevo jakési ponížení, tak se stává ještě větší. To je jev, který u nás prostě neexistuje.
Nepochopitelné. Asi bychom se hodně divili, kdybychom se dostali do takové rodiny.
Moje zkušenost je taková, protože se setkávám s nejchudšími vrstvami, stejně tak s největšími vlastně buržoazními celými systémy, s nejrůznějšími představiteli korporací a také politiky, je taková, že ten tradiční model té úcty sebe sama, to znamená Číňana k sobě samému, je největší. Je to prostě mentalita, kterou nemůže nic narušit. Víte, přijímání Japonců nebo jiných je prostě úplně na jiné, jaksi v jiných říších, bych řekl.
No a když o tom takhle mluvíte, tak když vy hovoříte s nimi, nebo i někdo jiný z Evropy, z Ameriky nebo z Japonska, tak se na vás dívají, jakým způsobem přijímají vás jako hosta ve své zemi?
Domnívám se, že to je velice subjektivní. Víte, taková ta oficiální jednání probíhají v obvyklé atmosféře, jako jsme zvyklí u nás, takzvaně na západě. A ta jednání jsou prostě pragmatická, mají racionální charakter, mají svůj cíl a výsledek vždycky jaksi potom sjednocuje, anebo vede k rozchodu těch dvou skupin, které se sejdou. Zatímco, když jste při osobním jednání například přijdete do rodiny, tak záleží na vašem stupni emocionality a empatie, té schopnosti vcítit se do té okamžité situace. Když jste člověk, který například miluje zpěv, je bezprostřední, to Číňani právě milují. Domnívám se, že já mám to štěstí, že právě jsem bezprostředním člověkem, okamžitě živě reagují a skutečně se radují z každého dne a právě proto jsem šťastný mezi Číňany a můžu potvrdit, že kdykoliv vystupuji z letadla a těch cest skutečně již bylo 74, tak se chvějí štěstím, že opět přistávám v milovaném mém Pekingu nebo v milovaném mé Šanghaji nebo v milovaném Kvánci, protože ta země je skutečně tak bohatá a tak krásná s natolik odlišnými rysy, že mě prostě uchvacuje a inspiruje. Je to skutečně země mého srdce a podobně jako Česká republika má vlast, je tím, co mě naplňuje velkou radostí a skutečným štěstím.
Tak jste se tam třeba narodil v nějakém minulém životě, jestli na ně věříte. Je to možné?
Domnívám se, že dokonce to je realita, protože můj strýček Zdeněk Sklenář, malíř, se zabýval více jak 50 let naším rodem a všechny ty odkazy vedly až do roku 1497, kdy mizí všechny zápisy vlastně o našich původech, každý z nás od někud pochází a můj strýček právě vyslovil domněnku, že pocházíme z pádu Čingischána na Jižní Moravu, který po roce 1200 skutečně došel na Jižní Moravu a to, že milují Mongolsko a Asii a samozřejmě Čínu, možná svědčí o tom, že možná ty kořeny tam mám.
Máme hosty.
Zapovídali jsme se velice o Číně s panem Zdeňkem Sklenářem, který je galeristou v Praze a v Litomyšli, ale do Číny jezdí velmi často i do Mongolska, jak jsem se teď dozvěděla během písně. A taky jsem se dozvěděla, že Číňané se neradě rozčilují nebo neumí se vyloženě, že by vylítli a teď by letělo nějaké sprostší, hrubší slovo. To neznají?
U Číňana výbuch emocí se chová jako fyzicky úplně jinak. Na něm vlastně nepoznáte, že se Číňan rozzuří například. Prostě Číňan je úplně jiný člověk v těch fyzických projevech, než jsme my. My jsme zvyklí, jak si emocionálně to se snadno pozná, že
no, jistě,
se například rozzuří, ale Číňan skutečně na něm to nepoznáte. Například vstane od stolu a zmizí. To je obvyklý způsob řešení konfliktu Číňana například. Nebo se odmlčí, přestane mluvit.
Čili konflikt se neřeší.
Konflikt se řeší, ale v jejich prospěch. Proč oni přestanou mluvit.
No ono to totiž stejně nemá cenu, že jo?
Když je někdo ztrácí smysl.
Vyloženě naštvaný, tak stejně ano, ano. Nechápe ty rozumové argumenty, které ano, by mohly ano. nastat. A ještě poslední věc, která se týká vašich návštěv do Číny. Mají doma, jako my třeba máme křížek, nebo nějakou věc, nějaký talisman, něco, v co věříme. Mají Číňané něco specifického? Ano.
Mluvil jsem právě o té schopnosti vstřebávat nejrůznější podněty a taky dobové projevy určitých ideálů. Jo. V současné době vedle sebe žije vzkvétající, bych řekl, buddhismus určité části obyvatelstva, ale současně vzkvétající úcta k vůdci, k prvnímu vůdci Číny, k Mao Tse-tungovi. Pro mnohé, když přijedou poprvé, velkým překvapením, že například taxikář má na svém zpětném zrcátku pověšeného Mao Tse-tunga, zatímco jiný má pověšeného Buddhu. Mao Tse-tung skutečně dosáhl téměř zboštění u určité části obyvatelstva a z našeho pohledu chyby, které on udělal, to, že zemřelo mnoho milionů obyvatel díky špatnému rozhodnutí, které v 50. letech provedl, není považováno za nic než za možnost, kterou každý vůdce má.
To znamená, a co ten Buddha, ten nevadí nikomu? Že, nebo už se to začíná potírat, že se nesmí nějaké náboženství, že Číně, se to bude takhle dělat ano, a ne jinak?
V Číně i to potírání, o kterém jste právě hovořila, má zcela jiný charakter a vlastně neexistuje. Tam každý má takové svobodné projevy chování, které až zaráží. Naopak třeba v oblasti umění se zobrazují jevy výtvarné, které u nás by měly téměř trestný charakter. To je samozřejmě, ta moje zkušenost je tak bohatá, že vím, že mnohé z toho, co je možné v Číně, naše společnost by neumožnila. Ta společnost je v jistém smyslu mnohem a mnohem svobodnější, než je ta naše. A především tedy Číňané se radují z každé chvíle, z každého nadechnutí. Skutečně jsou to lidé, kteří si váží života právě proto, že ví, že jich je tam nesmírně mnoho. Vezměte si, že naše země má 10 milionů obyvatel, což je maličké nebo středně velké čínské městečko. Víte, a národy, které mají pod 40 milionů obyvatel, vlastně nejsou vnímáni ani jako národnostní menšina. No to je realita.
To je zase
Číny.
Ten pohled, že ano. úplně odlišný, protože prostě vychází z jiné kultury, z jiné tradice.
Je to 1 300 000 000 lidí, z chutích žijících a z chutích se radující z každého okamžiku. A domnívám se, že budoucnost jim skutečně patří.
A ten střípek z čínské kultury si tím můžete přijít prohlédnout nebo si těch pár střípků poskládat právě do Holic, do památníku Emila Holuba, tak nás ještě jednou, paní ředitelko, pozvěte. Měli jste tam z Číny i nějakou návštěvu nebo máte?
Tak z Číny návštěvu jsme neměli, ale podařil se nám neuvěřitelný úspěch, protože jsme oslovili onoho nejslavnějšího představitele opičího krále, toho televizního herce, a on poslal přímo naší výstavě přání, namaloval takovou kaligrafii, kterou máme v naší expozici vystavenou, a přeje úspěch výstavě Opičí král a Expo 2010 a zároveň vyjadřuje radost nad tím, že myšlenka putování na západ se dostává až tak daleko za hranice Číny a je tu rozšiřována. Z Číny k nám nikdo nepřijel, ale oslovili jsme velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. A ačkoliv si myslím, že oni nepodporují každou akci, kterou jim kdo nabídne, tak my jsme měli tu čest, že naši výstavu podpořili a vernisáže se zúčastnil kulturní rada velvyslanectví Čínské lidové republiky pan Jo Guody.
A líbilo se mu to?
Líbilo se mu to, byl velmi spokojený a říkal nám, že i na čínské poměry je ta výstava pojatá velmi pěkně a důstojně.
A vy jste ještě poslední věc říkala, že chystáte i celostátní výtvarnou soutěž.
Ano, v rámci výstavy byla vyhlášena celostátní výtvarná soutěž. Je to pro děti od 5 do 16 let a podrobné informace o soutěži se každý dozví na www.holubovomuzeum.cz.
A tam se dozví úplně všechno.
Tam se dozví
i o
podrobnosti, podmínky o výstavě a vše, co je bude zajímat.
Dobře, tak děkujeme za pozvání. Já vám moc děkuji za velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se vám daří oběma. Díky a nashledanou.
Děkujeme vám.
Děkuji, nashledanou.